Ég ætla að kveða nokkur vísur föður minn, Odd Jóhannsson frá Siglunesi, bónda og skipstjórðar. Oddur græðið gröndu á gota beitir ranga, þó að æði aldan blá ekki hræði strengu sá. Oddur minn er æru stórun, hann fylgir hallum, gaf mér núna brendan bjór, bóndi á engi dalnum. Oddur ræður engi dal, okku bóndin slingi, kaldan fram keilu þal, kattir ná í kingi. Alla stundir ævinar, alma lundu, sérstu eins grönd og úinn var, örmum bundin gæfum var. Valla rýrist minn sem þá, vant þú fyrir í högar, buxu hýrum baldri hjá, borgu stýra gömlum á. Öllur að þreyja bjargarlaus, búa í reyginn hafi, vantur að deyja varnarlaus, vestur að segja tópaklaus. Álma verinn öttull er, ægi gjörir fróa, kattinn er á æskunni, útjón ber og hufriði. Nú fann að skrýður hesturinn, haft úr stríður og til siglu fríð í fjörðurinn, það minn býður móti. Vestan síður vindur nó, varna líðum trega nú skrýður skerjum smó, skjöldur fríðislega. Nú lati brúni, lengu túni veður, nýsi mýri hög og sjálf, og hann stýrir kröjar fallum. Niðar kokkur er í þokkalegur, sýttvel harður selsum við, siglu fjarðar kveikindir.